Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря ДПС. 33 години в политиката, може ли да води България? Отговаря Джейхан Ибрямов, депутат в 48-то Народно събрание, ДПС.
Беновска пита.
Здравейте, господин Ибрямов, добро дошъл.
Добро утро.
Днеска е 21 януари 2023 година. В трепетно очакване сме дали до вторник на Борисов няма да му дойде къл в главата. И както обеща така полуполу да си ревизира решението на върховния орган, не знам, не конгреса, нарича тяхното, не помня какво, да могат да сближат отношенията с БСП и да направят правителство. Какво мислите вие?
Какво ще направят ГЕРБ и Борисов?
Ами,
ще видим.
Прогнози, не, аз тук няма да гадаем, нали, не сме брачки.
Госпожо Беновска, позволете ми да вметна много важно нещо, което четири основни неща да изведа.
Да.
Значи, ние живеем в един свят, където всеки ден ни залива ненужна информация и яснотата, която трябва да имаме, бих казал, че това е огромна сила. Яснота за бъдещето, яснота за визията за развитие на страната. И това, но това е много трудно. Вчера се случи изключително важно нещо на тази лидерска среща.
Какво?
Първо, видяхме, че на повърхността изплува системността. Видяхме, че в България от много години за първи път системни политически партии показаха как се прави политика. Как се разговаря.
Какво за системни, господин Брев? Не сме ли архаични вече?
Не, не бих казал. Защото политическата система...
Не са ли
система...
за пенсия? Нали модерната така теория политическа в цял свят? Дайте да подмладим политиката, дайте Борисов стар, Доган стар, да дойде Макрон българския, да идоха Кирчо и Асенчо, нали?
За да не дойдат Макрон и другите, антисистемността и тези политически трикстери трябва да бъдат веднъж завинаги изметени от българския гражданин. Второто, което... Аз също съм млад човек, тук се връщам на...
Тъй да, колко сте години?
Не съм пенсионер, но винаги се уча от опита на по-големите, на 45. Така че, за първи път, както казах, първото нещо, системните политически партии показаха какво е политическия системен ред в страната.
Вие сте от младежката ДПС,
бяхте ли на младежката, нали бяхте? Политика. Точно така, от 98 година. Второто, което стана...
Колко сте бил тогава? Че не мога да смятам.
На 23 години.
А, така. И?
Не, даже по-малък. Извинявам се, даже по-малък. Второто, което е за прословутия диалог, за който си говорихме.
Да,
вижте,
продължете.
Вчера имаше разговор, вчера имаше, бих казал, не толкова дебат, колкото се изслушваха, чуваха се. Дори се чуваха онова, което не доизказаха.
Имаше уважение.
Уважението. И това е третото, за което ще я да кажа.
Дори през зъби, но имаше уважение.
Нямаше личностни нападки, имаше национално отношение към проблема. Ето, за това говорим за уважението и това е нормалността в политиката. И най-важното четвърто нещо, което извеждам, ако продължим, и това е проекция за бъдещето, не за следващите избори, за всички избори от тук нататък.
Позволете малко да чуем от вашия председател Карадая началото на него. Да. Той е доста дълго, няма да го пуснем цялото, но мъничко, колеги, пуснете.
Госпожо председател, госпожо Нирова, първо бих искал да поздравя всички участници в днешната среща. Нашата предизборна кампания протече в духа на това, че държавата се намира в множество кризи, социално, икономическа, здравна, енергийна и да не ги изреждам всичките кризи. Но нито една от тези кризи не може да бъде решена без да преодолеем политическата криза, в която се намираме от 3 години. От 2016 година ние от Движението за права и свободи призоваваме за нормалност в политиката, което за нас означава диалог. Диалог между различните политически партии, диалог между различните парламентарни групи, диалог между власт и опозиция, диалог между власт и гражданите, диалог между институциите, диалог. Ние призоваваме за диалог, но с всичките тези призиви за диалог, ние насреща виждаме, естествено, пак призиви за диалог, но с ултиматуми, с червени линии, с противопоставяне. За днешната среща ние от наша страна я оценяваме като много важна и необходима среща в тази конкретна ситуация, в която се намираме и при тази политическа криза, която е налична. Въпреки че като чухме сега изявлението и на господин Борисов, а и като ги виждаме липсващите колеги, най-вероятно отиваме към поредните ненужни предсрочни избори. Казваме поредните ненужни предсрочни избори с оглед на това, че най-вероятно и следващия парламент като структура ще прилича на предходните четири. Тоест, най-вероятно две партии няма да са достатъчни да правят мнозинство в Народното събрание.
Извинявайте, толкова се вдъхнових, че се закашлях. Диалог, политическа криза, противопоставяне. Докъде? Кога?
Виждаме, че отиваме на избори. Надявам се, за това
казах. Какви избори?
Проекцията, която вчера се създаде.
Вчера не дойдоха Кирчо, Асенчо, Христо.
Това е неуважение от тяхна
страна. Костадин.
Мисля, че дори за мен те лично нямаха място на тази среща.
Да, съгласявам.
С тяхното си поведение, неуважението и всичко това, което чухме последните...
Защо ги допуснахме в политиката? Я ми обясня.
Може ли това да контролираме вота на българските избиратели?
Но чакайте, питам.
Не.
Извинявайте, така, мои много близки хора, ще кажа, няма да кажа за кого, питам ги, ти за кого гласове? Не за тях, за друг. Викам, защо? Ми е така хубаво пее. Моля.
Точно. Това ще я да кажа.
Той ще ми пее от трибуната ли?
Което искаха да чуят хората. Да не би от всичко, което казаха да се е случило. Да не би живота на хората да се е подобрил.
Господин,
да не би
Андреяна,
инфлацията да е намаляла. Да не би да няма криза.
Вие сте
млад.
Вие сте... Аз често питам, имате ли тестостерон в политиката? В политиката, нали? Въпроси ми не...
Останаха малко.
Въпроси ми не... Как да кажа? Не съдържа
привкус.
Избирателя не е ли вече доста неграмотен? Извинете ме, че ви питам. Това е важно.
Избирателя е онзи, който
какво
гласува...
Той си иска да си купи бира,
политическите партии,
да си купи от Калфон,
да попаднат в българския парламент.
Да си купи ефтини кебапчета и там разни други глупости и да отиде, както казвам аз, у Гърция. Това му е фетиша. Докъде се сведоха?
Ето, това са неща, които политическите партии и то организираните, политическата система с политическите системни партии трябва да възстанови конституционния ред. Държавността трябва да се възстанови. Ето по този начин, ако беше се случило още от първия мандат на това Народно събрание, този разговор, да не кажем на 100%, но един голям процент бих дал да се сформира кабинет. А колкото до въпроса, с който започнахте, дали нощта е временна, да се надяваме.
Бе, се си надявам, че Борисов е мъдър, да ви кажа. Не е малко момче.
Еми, той има достатъчно опит вече в политиката,
надявам
се.
Има житейски опит. Какво ще донеса тия избори? Ще дигнете 2-3 гласа, но няма да са ви достатъчни нито на вас, нито на ГЕРБ, нито на Костадин, който беше от Възраждане.
Също, това
и пак ще попаднете в тая да са. Между другото, не ви поздравих с 33-те години ДПС, да ви е честито на 4 януари. Да.
Но
от тук напоследък често повтарям това, което доктор Ахмед Доган написа преди 13 години, почетният председател на ДПС, в книгата, като послесъп към книгата на Самуел Леви, съвременният политически мит. Търсенето на виновност във всички и във всичко възпроизвежда основанието, върху което героите, спасители стават необходими.
Ето за това става.
Що се търсим някой да ни спаси?
Не бих искал иска да толкова, спаси? Но той много точно ясно е казал. Когато политическата система, политическите партии страдат, когато други политически партии, които се създават, както сега виждаме от финансови пирамиди, финансова ламя, като Нексо, стигаме до този етап, защото там става дума за много пари, за много финансови потоци и, разбира се, за манипулиране на общественото мнение.
Между другото, вашия колега, приемник на младежкото ДПС, Йохан Кючук, който е и председател на...
Президент на АЛДЕ.
На АЛДЕ, президент, аз чудих се как се казваше точно. И тук ми подсказват и колегите. Зададе писан въпрос за Европейската комисия, заедно с Искра Михайлова и Атидже Алиева, за обща европейска регулаторна рамка, с която да се предотврати финансирането на политически партии и субекти от съмнителни криптокомпании. Това е по повод финансирането от страна Nexus по 20 000 левчета, пет девойки и финансирали Христо Иванов.
Те не са пет.
Се оказаха се после, че са 10.
21 човека са.
Така ли?
Да.
200 хиляди или колко?
17 или 21, 400 хиляди са.
А да, 200 веднъж и 200 на едните избори, 200 на другите.
И за тях, нещо, за тях това е нещо нормално, да не гледаме ретроградно, и това са били техни учредители на партията, на Да, България. Но да, това е навременна реакция от моите колеги. Надяваме се, че аз по-скоро да получим отговор на тяхното питане и наистина да има такива механизми.
Не, но защото... ние в България какво ще направим тук?
Ние вървим малко след събитията.
Там ще дойдат разни подсъдими олигарси, ще ни финансират, ще ни качват по джиповете.
Знаете ли кога няма да дойдат?
Кога?
Когато тестостерона се махне и нормалните политици дойдат на място, си управляват. Ето така да ви отговоря. Затова казах, вчерашната лидерска среща ще видите, не съм пророк.
Какво бихте посъветвал Борисов да прави в този момент? От него зависи, от него зависи. Не зависи, за съжаление, от вас, не зависи от Нинова, не зависи от Стефан Янев.
Те са опитни политици, имат достатъчно опит в политиката и не само. Как...
Които говорим за Борисов,
да, да,
питам конкретно.
Споменахте.
Какво бихте го посветили? Кажете,
съвет не бих му дал, но вчера той заяви, нали, не бих искал и да коментирам друга политическа сила с техния лидер, но заявиха няколко стъпки, които трябва да направят вътрешно партийните...
Той вчера отвори вратата и каза, че ще сезира изпълнителната комисия.
Нека да изчакаме да видим действията им. Нали, всичко зависи от там. Дали това, което говорят, има последващи действия. При нас винаги това съвпада. Затова казах в началото, яснотата е много голяма сила. Яснота за бъдещето, но това е много трудно постижимо.
Добре, но защо вас себе, така като дявол тъмян бяга, ДПС, те са едни и се почва с едни определения, дали ги възпроизвеждам?
Никой човек, дори от психологическа гледна точка, никой човек в собственото село не е пророк.
Да, но вие разпределяхте едни порции, Доган каза, че той разпределя порциите, той определя това, но и...
Връщам се на тази 25-23 юни, когато господин Доган...
Кочан ли беше?
Аз друго имах предвид.
Какво?
Нали, като говорите за...
Сел.
Порции за разпределение. Вижте, политическата партия с нейното ръководство е тази партия, която ръководи структурите, като започнем от най-високо ниво до най-ниско ниво, включително и регионалната власт, местната власт и така нататък. В този смисъл, решенията се взимат винаги на централно ниво. Това имаше господин Доган. Колкото до разпределението, вижте какво се случи. На времето ме обвиняваха в какво ли не, нали, 10-15 години и още продължават да наедат. Но защо медиите не обърнат по-специално внимание? В България, в най-новата ни история, имаме корпорация, финансова ламя, която... Нексо, която създаде своите обръчи от партии, които управляват България, на база популизма, на база тестостерона, който имат и лъжат българския народ,
Nexo,
че тяхното бъдеще ще бъде едно светло.
Нексо, си извинявай, която се назовава банк. Банк, нали сте видели? Вчера разпространиха съобщение, че са се изпрали. Ще платят на Съединените американски щати, чакайте колко?
45 милиона.
45 милиона.
Да, но тук трябва да въведа една яснота.
И те си откупват. И уния ще им простят, да. Нали?
Не. Не вярвам толкова лесно, защото тук не става дума за 45 милиона. Става дума за 94 милиарда изпрани пари. 94 милиарда, ако ги обърна от долари, това са 200 милиарда. Три пъти брутния вътрешен продукт на България. Това са пари на данъкоплатци от Западна Европа, така и от Америка.
А защо Асен Василев е искал да узакони тази криптовалута? Извинете, ме обяснете ми, че аз така блондински ще питам.
Може би след това така да се откупват с нови 45 милиона регулации.
Това не е легално, това не е призната парична единица. Да. Той ще я пуска по системата Борика да се разплащаме ние. А какво значи, аз сега ще им платя заплатите в криптовалута ли?
Това е най-съвремен...
Може да отида Асен сега в магазина да купи на тези си обувки.
90-те години някои имахме тия пирамидите с големите лихви, които излагаха българския народ и го направиха изключително беден. Сега е с криптобанките, с криптовалутите. И българския народ, нали, трябва да бъде много внимателен. Изключително внимателен. И въвеждането на еврото е един от механизмите, който стопира тези неща. Затова е инициативата и на господин Илхан Кючук заедно с госпожа Михайлова, ете, вели, че аз по-скоро тези регулации трябва да бъдат въведени. Защото
не бързайте,
никой не знае какво...
Не бързайте, не бързайте. Следите ли в Хърватска какво става?
Нямам пълна яснота, но прочетох нали, това, което излезе в медиите като информация.
Не сме готови. Дайте да не... Вие поне ДПС сте уравновесени хора.
Аз имам предвид следното.
Нямате бърза работа.
Една от стъпките, една от стъпките за тази регулация, за да се стопират всички тези измами, е влизането ни в еврозоната. И разбира се, нали, Шенген, защото ние малко имаме хората бегла представа какво е това Шенген и еврозоната, но като почнем с някакви терминологии, които да плашим, знаете ли какво се получава? Ние продаваме страх на хората. Голяма част от българските политици. И когато продаваш страх, най-лесно да го управляваш и да го манипулираш. Ето това се получава в българската политика. Но пак повтарям за трети път, вчера тази лидерска среща показа какво е означава да имаш яснота, да имаш системност, да имаш разговор, диалог, да имаш нормалност и възвръщането на конституционния ред. Тоест държавността да се възтържествува. Тогава може би пак ще има затруднение. Но съм убеден, че в рамките на няколко години България ще излезе от както от политическа, така и останалите кризи. Защото колкото и служебния кабинет да се удря в градите, да, стопираха ръста на инфлацията, но това са трите основни неща. Оцеляването на хората, което е много важно, оцеляването на държавата, държавността и разбира се и уважението към институциите в страната. Това са трите основни неща, които ако се случат тези това, което видяхме вчера.
Не се разсейват, аз си гледам тук полицията, защото искам да ви попитам. Да. Вчера имаше среща Американската търговска камера, Херо Мустафана изпроводяк, ни махна с ръчичка и така изнесе ново така слово за закона Магницки. Говорите за Нексо, а вашия съпартиец, т.е. от гражданската квота, нали, Делян Пеевски, а също е под ударите на Магницки все още, нали така?
Колегата...
Но тия се измъкнаха от Нексо, платиха си, ще си платят.
Значи човек, който си плаща, за да прикрие следите си, значи е виновен. Нали знаете приказката невинен до доказване на противното? Господин Пеевски направи...
Червено си плащаш сега.
Господин Пеевски направи съответните стъпки в България и получи отрицателни отговори от всички институции, които го обвиняваха в Магницки. В момента изчакваме решението на Американския съд, за да може изцяло тези санкции да бъдат вдигнати от... неговата глава, така да се изразе. Но за нас не е тайна. Имаме информация, че част от Нексо Капитал и Нексо са в основата на хората от кръга Капитал, са в основата на всички тези санкции, които са наложени чрез Google публикации, както боряваха и предишните управляващи.
Добре, вие не формулирахте ясно послание към Борисов. Пак ви призовавам, кажете му, Борисов, направи правителство или не дей, или какво. Що се прикриваме се по този дипломатичен политически език?
Лично към него не бих се позволил, но бих така да помоля и четиримата лидери така, вчера, които бяха.
Да.
Наистина има още няколко дена. Това, че госпожа Нинова е заявила, че трябва да върне мандата в понеделник, а президента...
Президента ще отложи за вторник. Той е основателна причина.
Да, да, разбира се. До вторник има достатъчно време, може би няколко разговора. Аз се очудих вчера на самия разговор, нали, тя беше открита за медиите. Може би трябваше да има и закрита част, защото има неща, които политиците помежду си трябва да кажат.
Стига сте се закривали.
Част от политиката...
Какво криете?
Нищо не се крие.
Тогава?
Тя пак ще бъде публично достояние. Затова молбата ми е нека да преосмислят техните си решения. Наистина, държавата може да сформира национално отговорно управление. Защото, по думите и на БСП, това е мандат на парламента.
Каква е мисията на ДПС? Казахме 33 години, етническия мир, почетният председател често ражда... Няма да ме подозрете в така поклонничество, но мъдри мисли, съждения, понякога ни шокира, разпределям порциите, аз определям, нали, разбирате, но това се оказват исторически истини, за съжаление, или за добро, не знам.
Смятам, че е за добро. Историческите истини винаги мъдростта е за добро.
Каква е мисията на ДПС в новата българска политическа обстановка и геополитическа? Нали говорихме? Ще дойдат кирчовци, асенчовци, ще дойдат макрончовци. Айде, вие още не сте пенсионирани, но искат да пенсионират Борисов и Доган. И Корнелия сигурно там нататък отива. Нали?
Господин Доган не се занимава с активна политика много отдавно.
Айде, моля ви се. Това не може да спре да мисли.
Това, че е почетен председател като основател на партията, няма как да
може да
го
спре да мисли.
Разбира се, никой няма да му спре мисловната дейност. Пожелавам здраве на всички, разбирате ли? Да бъдат здрави и
каква е мисията
философията на парламентаризма,
какво?
На политическата система, на политиците трябва да се възстанови. Трябва да се нормализира
да
политическата система.
Да се възстанови, че тя къде е налична била? От колко години ние нямаме визионер? Айде
има
сега да ви хваля.
Едно изявление на господин Доган от 2009 година, което ясно очертава бъдещето на България в политически план и аспект какво ще се случи.
Наистина,
ами, че започва едно един преход от нормалност към анормалност. Че в политиката започва да попадат точно такива хора, които нямат хал-хабер това какво означава да бъдеш политик, какво означава да носиш съдбата на хората, какво означава, че всяко едно решение, което ние взимаме, се отразява на живота на българския гражданин и на държавата. Ето това е. Нали,
Пукаливи.
Разбира се. Разбира се.
Да.
Аз няма да се занимавам иначе с политика, както и моите колеги.
Още не е лошо. Взимате заплатки, седите си на топличко. Мита за депутатските кюфтета, ефтините, нали?
Никога заплатите не са водещи в
нашата дейност. Живе да не бях добре.
Да, разбира се.
От какво живеете?
От това, което получавам като заплата. Теде? Да.
Колко пари получавате?
Всеки един, около 5000 лева не е заплатата.
Вие заплатата плюс 3-4 хиляди отгоре такива, какви бяха безотчетни все още.
Не, те не са безотчетни. Всичко е отчетно. Те са за офиси, за сътрудници.
Така.
Да.
Ще си назначиме там някой.
Да.
Но пак, близки, плюс комисии, нали така?
Заплатата на народните представители.
До 10 хиляди и повече месеца.
Няма такова нещо.
Не?
Това е мит.
Вижте, аз нямам против това. Аз даже имам теория, че трябва да взимате 50 хиляди, за да не крадете.
Ами ако имате данни, че някой краде, дайте да видим за какво става дума.
Хайде, моля ви се.
Да сигнализираме компетентните органи.
Не се смятате, не
пак казвам.
Не към вас.
Ние искаме нормализиране на политическата система в България.
И изпълнителната власт трябва да взима повече пари. Просто да не се изкушавате вие, ръководителите.
Ето, това е мисията ни. Да се възстанови нормалността, управление редовно и конституционен ред, да има управление, което да реши кризите, започвайки от политическата криза.
Това е мисията на ДПС.
На този етап е една от мисиите. Но ние си имаме свои заложени мисии в програмата, целите, които ние приемаме на националната ни конференция.
Добре, адски долу ви благодаря. Разбор бяхте откровен, нападнах ви, но издържахте.
Благодаря аз.
Благодаря и още веднъж. Разговаряхме с Джейхан Ибрямов, ДПС. Излизаме от ефира и се връщаме с следващия събеседник.